Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Tako začenjamo s pravnimi zagatami in tudi danes je z nami odvetnica Mateja Maček. Najprej dobro jutro.
Lep pozdrav.
Tudi danes vabiva k sodelovanju vse tiste, ki nas poslušajo, imajo morda kakšno vprašanje, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka in seveda, če vstopite v oddajo s pomočjo telefona, imate prednost pred tistimi, ki so nam pisali. Dobili pa smo tudi nekaj vprašanj in začenjava kar s tistim, ki nam ga je poslala poslušalka Tilka. Takole pravi, imamo stanovanje v dvostanovanski hiši, radi bi ga vpisali kot etažno lastnino v zemljiško knjigo, ali mora to vpisati tudi gospa, ki je lastnica drugega stanovanja? Verjetno da, ne?
Seveda, se tukaj je pravzaprav...
Se ne da drugače.
Mislim, lejte, etažna lastnina je pač način, da se na neki določeni stavbi, ki ima seveda tudi v zemljiški knjigi verjetno upisana za enkrat samo kot parcela in ob upoštevanju pravila superficio solo cedit, to je pač še iz rimskega prava, torej vse, kar je od neba do pekla na tej parceli je last zemljiško knjižnega lastnika te parcele. Torej, če na parceli stoji stavba, je seveda last tistega, ki je upisan v zemljiški knjigi kot lastnik zemljišča, kot lastnik parcele. Tukaj morda, čeprav ni direktno povezavi s tem vprašanjem, pojasnimo, v zemljiški knjigi so sedaj upisane zgolj parcele. Včasih je celo bila upisana kultura in je pisalo stavbišče s hišo, dvorišče in so bili kvadratni metri definirani. Danes je v zemljiški knjigi upisana zgolj številka parcele in seveda katastrska občina. Nimamo več zemljiško knjižnih vložkov, vsaka parcela je samostojna enota in v zemljiški knjigi ni podatkov tudi o kulturi te parcele. Lahko sicer na zemljiški knjigi dobiš, ker to je zdaj elektronsko seveda vse, dobiš tudi kombinirani spisek v smislu tega, da so navedeni tudi katastrski podatki, ker je povezava med zemljiško knjigo, ki jo vodijo sodišča, a ne, in med... katastrom, ki je v pristojnosti geodetske uprave, vendar pa v zemljiški knjigi so podatki ali parcela, ali stavba, če je pač stavba zetažirana in ima več kot najmanj dva dela stavbe in potem so upisani tudi posamezni deli stavbe. Seveda se v zemljiško knjigo opisuje tudi druge stvarne pravice lahko, ampak drugače v tem konkretnem primeru je mogoče ustanoviti etažno lastnino zgolj in samo tako, da se lastniki obeh stanovanj dogovorijo, da se za zemljišče in za stavbo ustanovi etažna lastnina, da se definira, kaj so skupni deli stavbe, ker vemo, da je lahko tudi stopnišče skupen del stavbe, ni pa nujno, da ima hiša, recimo dvostanovanska, tudi skupno stopnišče. Nedvomno je skupen del stavbe fundus, torej tloris, zemljišče pod stavbo, je nedvomno skupni del stavbe, tako kot je nedvomno skupen del stavbe, ker se sicer posebej ne upisuje zemljiško knjigo, tudi streha, tudi stene, tudi zidovi, tudi temelji. Tako da v bistvu je etažiranje mogoče zgolj in samo v sodelovanju vseh. Če ta dogovor ni mogoč, je pa seveda mogoče tudi predlagati, da se izvede postopek vzpostavitve etažne lastnine, ki ga izvaja. Za izvedbo tazga postopka so pristojna okrajna sodišča na območju, katerega se ta nepremičnina nahaja. Zdaj, kakšen je postopek, če se ljudje dogovorijo, če v bistvu se sporazumejo, kako bojo to uredili. Ne? Tako, da zemljiško knjižni lastniki pristopijo najprej k izdelavi etažnega načrta oziroma s pomočjo ustreznega geodetskega podjetja se naroči izvedba, naroči izdelava etažnega elaborata, kjer bo geodet natančen posnetek stanja v hiši z vsemi prostori, z vsem naredil, to narisal, določil, kaj je tudi seveda ob upoštevanju tega, kar bojo lastniki povedali, kaj je pa tisto, kateri prostori pa so morda skupni, a ne? Potem ob tem imajo celo etažni lastniki oziroma so lastniki te parcele, ki so dejansko etažni lastniki, ki pa formalno ta etažna lastnina še ni definirana oziroma vknjižena in bojo v bistvu določili, kaj je tisto, kar je skupen fundus, imajo možnost, da si morda razdelijo tudi pripadajoče zemljišče ali pa parkirna mesta ali karkoli. In potem, ko je ta elaborat narejen, ga geodetsko podjetje po pooblastilu lastnikov odda na geodetsko upravo. Geodetska uprava izda ustrezno odločbo, s katero to stavbo vpiše v kataster stavb v kataster nepremičnin. Včasih smo imeli zemljiški kataster pa kataster stavb, zdaj imamo pač skupen kataster nepremičnin in potem, ko je odločba izdana, je mogoče še skleniti akt ustanovitve etažne lastnine oziroma sporazum ustanovitve etažne lastnine, ki ga morajo lastniki predložiti najprej v potrditev pristojnemu davčnemu organu, potem mora biti ta sporazum, ta akt overjen, notarsko overjen in je potem tak notarsko overjen akt podlaga, da se vloži zemljiško-knjižni predlog za vknjižbo etažne lastnine v zemljiško knjigo. Če pa seveda ta dogovor ni mogoč, ne, je pa potem druga pot, seveda
sodna pot,
v tem postopku bo pa pravzaprav sodišče ugotovilo, da etažna lastnina dejansko obstoji, a ne, in potem definiralo, kaj je in bo popolnoma iste stvari se bodo morale narediti v postopku. Ne. V postopku se bo moralo postaviti izvedenca geodetske stroke, ki bo naredil ta ustrezen elaborat in potem v bistvu zdaj, če je še nek spor.
In v tem primeru dogovorno ceneje kot nedogovorno?
Ja, seveda.
Vedno je ceneje.
Mislim, lejte, tako je. Ne. Zdaj težko ocenjuješ, kako je, ker odvisno zdaj spet, kateri stroški so. Gotovo recimo je zelo verjetno, da bo strošek sodnega izvedenca geodetske stroke večji kot bo strošek geodetskega podjetja. Je pa res, da pa in je seveda tudi za sodni postopek treba plačati sodno takso. Ne? Je pa res, da pa potem, če je pač to podlaga, sodna odločba, da to piše v poradni dolžnosti in da v bistvu pač tudi ni recimo notarske overitve. Vsekakor je gotovo hitreje, bistveno hitreje, če se zadeva reši dogovorno. Ker na sodišču je pač seveda treba čakati, da pride postopek na vrsto, če je to recimo v Ljubljani, kjer je teh postopkov res, res veliko, tako da bi bilo krivično očitati sodišču, da je
počasno.
Počasno je zato, ker je toliko postopkov, ker smo imeli toliko več stanovanjskih stavb, stolpnic, blokov, ki niso imele urejene etažne lastnine in če to se ureja po sodni poti, vemo, da sodni postopki vendarle tudi zahtevajo, je potrebno jih voditi po postopkovnih pravilih, ki je recimo že samo vročanje vsem udeležencem postopka, da ima sodišče izkazano, da so vsi udeleženci postopka dobili. Če upoštevamo še skoraj nacionalen šport, da ljudje priporočenih pošiljk, ker sodišče vedno pošilja s priporočeno pošiljko, ne dvigujejo, a ne? In da je treba čakati 15 dni, da potem pusti pismonoša to pisanje v poštnem nabiralniku in potem spet, če so dani roki, da se recimo izjasniš 15 dni, en mesec ne pomeni nič.
Tako, hvala lepa za ta odgovor. Zdaj pa gremo k Tomažu z Vrhnike, ki nas je poklical. Tomaž, se slišimo, dobro jutro.
Ja, dobro jutro, dobro dan.
Kar povejte?
Tomaž po telefonu. Jaz bi imel eno vprašanje za vašo gostjo. Bom kar povedal najprej zgodbo. Tukaj so delali vršnika Horjul kolesarsko stezo, gradbeno podjetje. In jaz sem jim odstopil parcelo, to sem imel deponijo, da so nemoteno delali. Imeli so stroje in vas material, kar so porobili. To je trajalo eno leto. Ko je bila zadeva šla proti koncu, sem jaz vprašal za odškodnino ali kakorkoli, da se dogovorimo. So rekli, ti bomo naredili 100 km asfalta, če je v redu. Se rekel, v redu, se strinjam. To je bilo se zmenjeno, asfalt so podložili, na kar sem jaz dobil račun čez pol leta za asfalt, da ga moram plačati. To je bilo samo ustni dogovor. Nikjer ni bilo nič napisano, ni nobene pogodbe, ne predračuna, niti nobene stvari, ne mojega podpisa in zdaj zahtevajo oni, da jaz to plačam. Zdaj pa vas vprašam, kaj je zdaj tukaj najbolj smiselno, da naredim? Ali da plačam, ali da grem po pravni poti?
Ja, lejte, pravna pot, vi ne boste šli po pravni poti, oni bojo šli po pravni poti in vam bojo ta račun izterjali. Napaka je bila narejena na začetku. Ne? Vi bi morali takrat, ko ste jim odstopili zemljišče za deponijo, skleniti ustrezen sporazum, kjer bi jim morali pač postaviti tudi pogoje oziroma definirati že to, kar ste sam povedal, ko je bilo pa vse končano, sem jih pa vprašal, kakšno odškodnino bom dobil. To je vprašanje, ki bi ga morali vi temu izvajalcu gradbenih del postaviti, preden ste jih spustil na svoje zemljišče. Ne? Zdaj tukaj, a veste, rešujemo zdaj nekaj za nazaj, kar bi se pravzaprav moralo po pošteni poti tudi dogovoriti že prej.
Že vnaprej.
Oni ne bi smeli nič delati na vaši parceli, dokler jim vi pisno to ne dovolite in v tem dogovoru in dogovoru pa seveda bi morali vi že takrat postaviti vprašanje, ampak okay, dovolim vam, da koriste, velja, ampak kaj bom jaz v to v zameno za to korist, ki jo vi imate, s tem, da koristi eno leto moje zemljišče, imel. Žal ste ta vprašanja v napačnem vrstnem redu postavili. Ne? Jaz bi vam v tej situaciji vendarle svetovala naslednje. A ne? Ta račun bi jaz vsekakor pisno zavrnila in tudi navedla vse te razloge. Da je to bil dogovor, ok, ni bil pisan, ampak dogovor, da so te, da je ta površina asfalta odškodnina za koriščenje, enoletno koriščenje toliko in toliko kvadratnih metrov vašega zemljišča za deponijo v času izvedbe gradbenih del za izdelavo kolesarske steze vrhnika Horjul. To bi jaz naredila. Prva
to
stvar.
To sem jaz že naredil, gospa. To sem jaz dopis že napisal, vse natanko povedal, zakaj se gre, kako je bilo dogovorjeno. Ampak oni še vedno pošiljajo opomine.
S kom, gospod, s kom ste se pa vi pogovarjali? Ste se s direktorjem, ali ste se tam z enim delovodjem na cesti?
Jaz sem se pogovarjal s tistim, ki je bil odgovoren za ta odsek. Delovode je pa prišel, pa podsahnal sprejem, rekel, le, tukaj te bomo naredili asfalta, zato le, te je v redu, se neko v redu.
Se pravi, dva redu, človeka ampak, to vesta, ne?
Ja, ampak, a boste zdaj proti svojemu delodajalcu pričala, ne vem, a ne? A veste, tukaj je mal problem. Jaz bi na vašem mestu šla do direktorja. Pa ja. Do teh dveh.
Drugače pa vi, verjetno, Tomaž, tudi niste pisno naročili tega, ne? Nimajo oni tudi nobenega pisnega dokaza, da so, da ste vi naročili asfaltiranje.
Ne rabam asfalta, bi rekel, ne rabam asfalta, tako.
Tako je.
Lejte, tudi to, jaz bi na vašem mestu šla res
direktorja.
Do direktorja, seveda.
Se ne morem prideti do njega.
Ja, lejte, seveda se da.
Ja. Dobro,
ja,
morate, pač morate biti ustrajena, veste, ker zdaj tam v računovodstvu ima pač, vam pošiljajo opomine pred izvršbo, seveda v računovodstvu, ki računovodstvo nima pojma, kaj se je kdo dogovarjal. Ne? Bi pa vsekakor tudi poiskala te dva človeka, ki sta pravzaprav to...
Mineštro zakuhala.
Mineštro zakuhala, kot je rekel pravilno gospod Jože. Ja? Tako.
Redu, hvala lepa.
Prosim.
Hvala lepa, srečno. Ja, bolje je kaj zapisati, ne? Oziroma ustni dogovori so se včasih izvajali, tako bi rekel.
Vem, pa kaj veste, veljalo, tukaj ne? Morate tudi vedeti nekaj, ne more nek delovodja odločati o stvarih. Ne? Njegova pooblastila so omejena, že samo delovno mesto mu pač neke pravice daje, ampak vsekakor pa se mi zdi, da za tako zadevo smo premalo pozorni, s kom se pogovarjamo. Če meni neka prodajalka obljubi nek popust, kar tako na lepe oči in nima pooblastila za to, pač jaz, ne glede na to, da mi je bilo to obljubljeno, a ne, ne morem tega terjati. Treba je ugotoviti, kakšne... Vedno, ko se pogovarjamo z nekom, je treba tudi ugotoviti, a ne, ali ima pristojnost, da mi... oziroma ali sodi v krog njegovega dela. Jaz vem, da je to zelo zahtevno, da je to težko, ker nimamo skozi pri sebi, dobro, zdaj imamo telefone, pa lahko iPad pogledaš, ampak sej se ve, da nek delovodja ali pa nek vodja gradbišča ali kaj tazga, ni direktor podjetja, ne? Ni direktor podjetja, ki izvaja ta dela.
No, ampak vendar le verjetno s sklicevanjem na njegov, na ta dogovor.
Čisto drugače bi bilo, če bi bilo nekaj pač zapisano. Ne? In tudi tukaj je treba podariti. Mi nismo naročili asfaltiranja. Ne? Povejte mi, kdo je naročil asfaltiranje. Nobeden. Vi ste to naredili v zameno. Ne? Upam pa, da je gospod v tisti reklamaciji računa vse to tudi ustrezno zapisal.
Dobro. Mogoče pa Tomaš uspe, ne? Sej ta zgodba ni tako zelo...
Ne, tudi če bi se... Jaz bi tukaj rekla še tako. Tudi če je... tudi če je to tudi če je če bi prišlo do tega, da dobi sklep v izvršbi, a ne, mora vložiti ugovor, a ne. Mora vložiti ugovor in v bistvu te zadeve je pa spet stvar dokaznega postopka, ne, ampak jaz upam, da ima kakšno fotografijo tega, kakšna deponija je bila eno leto na njegovi zemlji.
Posodil sem denar osebi, ki je umrla. Dediči so v sporu, tako da se še ne ve, kdo bo vse dedič, kako naj ukrepam. Vsi so na sociali, drugo kot nepremičnina ne obstaja, piše poslušalec iz Koroške.
Zdaj ne vem, kaj to pomeni, drugo kot nepremičnina ne obstaja.
Da verjetno ni denarnih sredstev.
Mislim, okej, zdaj pomeni očitno, da ta dolžnik našega poslušalca ima premoženje, ne? In njegovi dediči bodo seveda za to premoženje odgovarjali. Ne? Zdaj, če se upam, da gospod razpolaga z ustrezno listino, ki mu daje podlago za izterjavo. Zdaj, če so dediči v sporu in se ne ve, kdo bo dedič, seveda zelo težko toži. A ne? Če se bliža čas, da je potrebno vložiti tožbe za tega, da zahtevek ne bi zastaral, potem opozarjam na to, da je treba pač preprosto vse dediče tožiti in potem se bo že vedlo, kdo je tisti, ki bo moral dejansko prevzel. Zatega, ker vedeti je treba nekaj. Ne? Zelo verjetno gospod ne razpolaga z izvršilnim naslovom. Ne? Ne razpolaga z izvršilnim naslovom. To pomeni, da bo moral to svojo terjatev iztožiti. Ne? Razen, če jo bojo pač dediči priznali. Tako da prva stvar, ki je, mora pač priglasiti terjatev v zapuščinski postopek, čeprav samo zapuščinsko sodišče o tem ne bo odločalo. Ne? Je pa seveda tudi pravilo, da dedič odgovarja za zapustnikove dolgove do višine podedovanega premoženja. In zdaj, če so vsi te dediči na socialni podpori, na katero se pač ne more posegati v izvršilnem postopku, bo pač potrebna nepremičninska izvršba.
Prodati nepremičnino in potem...
Nepremičninska izvršba, to potem sodišče izvršilnem postopku, kjer je izvršilno sredstvo pač prodaja nepremičnine, izvede to sodišče oziroma se bo... Je pa tako ali tako, da zdaj, če je več dedičev, ki se med seboj kregajo, je zelo malo verjetno, da bo to nepremičnino dedoval samo eden, ne? In bo verjetno tako ali tako precejšnja verjetnost, da se bo prodajala.
Vsekakor pa mora poslušalec reagirati.
Paziti je treba na roke, da ne bi kakšno terjatev zastarala.
Zastarala, ja. Dobro, greva naprej še k enemu vprašanju, ki smo ga dobili po pošti. Po mamini smrti pred 5 leti sem ostal sam, imam še nekaj bratrancev in sestričen, s katerimi pa nimam stikov. Imam željo, da se ob moji smrti izvede klasičen pogreb s krsto. To je na našem pokopališču še omogočeno. Omogočena je hramba tudi izjave volje o načinu pogreba. Zanima me, ali je uradno dovolj lastnoročno napisana in podpisana izjava, ali mora biti podpisana še kakšna priča in ali je potrebno to izjavo nujno overiti pri notarju.
Najbolj pravilen odgovor bi bil, da se vpraša to upravnika tega pokopališča, a ne kakšno izjava njim zadošča. Ne? Jaz osebno mislim, da če je to izjava, ki jo podpišajo pred uslužbencem upravljavca pokopališča, da bo to dovolj. Tudi prenos recimo najemniškega statusa na pokopališču na Žalah ni treba izjav in prenosa overjati, ampak je treba pač to samo podpisati tam pred uslužbencem javnega podjetja Žale. Ne? Tako da, tukaj bi svetovala, da se seveda pozanima, vsekakor pa, če je zadeva lastnoročno napisana in overjena pri notarju, bo pa zanesljivo zadoščalo, tako da se jo pač lahko deponira tako, kot je že poslušalec sam napisal, da je možno pač hramba, izjava volje o obliki pogreba. Zdaj je pa tukaj še nekaj. Gotovo je to možno, zato ker domnevam, zdaj to sklepam, da poslušalec naš je najemnik groba. A ne? Ker dejansko bo pokopan v grob, na katerem je on najemnik. A ne? In v bistvu na ta način seveda potem je popolnoma jasno, da bo v bistvu ta izjava tudi del pač, kaj rečem, dokumentacije tega grobnega prostora, tega groba, v katerega bo naš poslušalec potem enkrat, ko bo pač prestopil prag večnosti, pokopan. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, da...
Čeprav verjetno, kot ste rekli, ne, če še ni šel overiti k notarju, je verjetno podpis pred...
Uslužbencem, seveda, če je tam, mislim, če prenaš, ja, jaz mislim, da je dovolj. Ne, sej, tudi uporoka je lastnoročno veljavna, ne, tako, pa s tem tako. Ne odločaš samo... Tudi uporoki se to lahko zapiše, ne, ampak je pa gotovo res, da uporoko redko kdaj odpirajo oziroma so vsebino njeno seznanjeni ne redko kdaj, ampak ni nujno, da so seznanjeni že takoj. Ne?
Tako, ja, je na...
In pogreb se pač izvrši takoj po smrti, za počinski postopek je pa kasneje. A ne? In zato je v bistvu prav, da to voljo, ne? To voljo izraziš zelo jasno. A ne? In je to to. A ne?
In je to dovolj tako. Hvala lepa za ta odgovor. Zdaj imamo še en telefon. Jože iz Grosuplja je z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro dan. Jože, sem jaz izvira suplega, na vprašanje bi imel za odvetnica. Lahko
ja, povem. Ja, kar povejte, seveda, poslušamo.
V 4 stanovanjski hiši imamo eno stanovanje. Lastnik 2 stanovanj pa je odkupil vse zemljišče parker placa. Kaj lahko storima?
Ja, če je odkupil, potem je njegovo, gospod. Če je odkupil, je on lastnik, a ne?
Je lastnik.
Ja, seveda, lejte, če je kupil.
Ja. Nič ni povedal nam, nič ni...
Ja, kdo pa je bil... Ja, lejte, sej, jaz soseda nam obvestila, ko bom park plac pred svojo hišo kupovala od občine, ne? To pričakovati, da bo on vas obveščal, so malo nerealna pričakovanja. Ne? Očitno je, da ta 4-stanovanska hiša, a ste to, kako pa so se stanovanja kupala po jezbiškom v zakonu?
Ne, potem normalno.
Ja vem, ampak takrat, ko ste vi kupovali ta stanovanja, ali se niste zanimali, kako je z nakupom parkirišč zraven?
Veste kaj, ta stavba je imela samo, kar stoji stavba zemljišča. Vse ostalo je bilo od neke firme ali pa od mesta.
Ja, ampak v redu, ali vam kot kupce stanovanj ni zanimalo, kako bi pripadajoče zemljišče k tej stavbi dobili?
Ja, nismo se dost zanimali, vse skup smo to pozabili. Ja, tu smo rekli, bomo enkrat že kupili. Ne? Tu smo se dogovarjali tudi s tem, ki ima dva stanovanja, samo on je izkoristil priliko.
Ja, a možnosti za še kaj odkupiti oziroma, da se še kaj dobi zraven, te pa ni več?
Ni šans, ni nič več. Ni.
Ja, lejte, kakšne stvari so včasih tudi zdaj, a veste, tukaj morda treba preštudirati, glede na to, da ne vem, je to nova ali starejša hiša?
Stara hiša, stara zelo.
No, a veste, lahko se morda, ampak to je treba res proučiti, da bi šlo preko postopka določitve pripadajočega zemljišča, ne? Če to pripadajoče zemljišče pač vedno pripadalo k tej hiši in ste vi tudi, ko ste kupili ta stanovanja tam parkirali, morda tukaj, ampak lejte, ne moram reči, da bi to zagotovo uspeli. A ne?
Verjamem.
Vsekakor ja, je treba biti pozorna. Ne? Tudi dan danes moramo, ker je parkirno mesto zelo, zelo pomembna stvar pri stanovanju,
ja,
ne? Zato tudi občinski akti praktično po celi državi zahtevajo, da investitor, ko gradi neko stanovansko hišo, mora k vsake stanovanske enoti imeti najmanj eno ali dve parkirni
zdaj
mesti.
Zdaj celo
ne?
Dve, ja.
Ja, dve parkirni mesti, a ne? Včasih se celo investitorju nalaga, da mora v objektu zagotoviti tudi okoliškim prebivalcem možnost parkiranja v svoji zgradbi, recimo v kakšnih podzemnih garažah. Tako da tukaj, a veste, ste morda res malo zaspali. A ne?
Tako da, smo, ja.
Ja, ja. Tako da zdaj, a z njim se pa ne da nič zmeniti, da bi vam recimo omogočil?
Nič, ker je človek močan, denar je poln in...
Ja, ampak gledajte, še toliko... Vem, ampak, a veste, toliko težje razumem, če ste vedeli, da imate solastnika, ki je denarja poln,
ja.
Da vam niso vsi alarmi zvonci zvonili, ne? Da je treba pač zadevo v paketu reševati in stopiti skupaj, ne pa čakati.
Pačno, ne? Se vedno človek uči.
Ja, lejte, morda se bo pa našla kakšna varianta.
Ja, najlepše hvala vam.
Prosim.
Gospod Vetnica,
ja, hvala lepa, Jože, za vaše vprašanje. Zanimivo vprašanje danes, ne tako, moram reči, da gremo iz enega na drugo področje, ampak
ja,
tole recimo nas, ko sem prej rekel, ne, da je treba biti pozoren in ob pravem času odreagirati, ne? Tako na enem kot na drugem področju. Ne?
Ja, zelo, zelo je treba biti pozoren in je v bistvu problem. Problem je v tem, da kakšne stvari so nepopravljive za nazaj. Ne? To je treba vedeti. Ne? Če kupaš ti stanovanje, ne? Že, a veste, že ko kupuješ stanovanje, veš, da avto ne bo v luftu stal, ne? Ne boš ga parkiral na strehi. Ne? In že takrat je treba slediti. Drugo je, če so javna parkirišča. Če so javna parkirišča, v redu, računaš na to, da boš parkiral na javnem parkirišču. Če je to v mestu, boš pač kupil tisto letno dovolilnico, boš imel tisto letno dovolilnico stalno v avtomobilu, to dovolilnico boš pač lahko kupil, če boš izkazal, da tam živiš in si v tisti coni, recimo govorim, kako je za Ljubljano, a ne? Boš v tisti coni imel dovolilnico, ne bo treba na parkomatih plačevati parkiranje vsakič znova, vendar pa seveda ni rečeno pa, da boš parkirno mesto dobil, ampak recimo...
Vedno se... tam, kjer si mislil, da ga boš, ne?
Tako, ampak to je, danes so stanovanja z parkirnimi mesti zelo, zelo dragocena, ker je parkiranje pač problem. Vsi vemo, da praktično pri vsaki družini danes, če sta dve odrasli osebi v gospodinstvu, sta verjetno dva avtomobila pri hiši, a ne? In to je težava, ne? To je težava, ne? In iz naslova tega parkiranja je tudi v več stanovanjskih hišah.
Ja, imamo recimo tukaj v bližini nas odravljene, kjer so velika blokovska naselja.
Kjer je absolutno premalo parkirnih
tako,
mest.
Glede na število stanovanj.
Da ne govorimo, kakšne vojne ratajo po zimi, če slučajno je sneg, ko nekdo zčisti parkirno mesto, a ne? In potem poznamo, kako lesene gajbice stojijo na parkirnih mestih in podobno.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, za danes so se pravne zagate iztekle. Z odvetnico Matejo Maček se bova oglasila spet 19. novembra, se pravi čez 14 dni. Če imate kakšno vprašanje, ki se prava dotika, nam lahko pišete na svetovalnica afnaognisce.si za pravne zagate. Napišite, da gre in pa vaše vprašanje, ter bomo v prihodnji oddaji ali v eni od prihodnih oddaj na to vprašanje odgovorili. Sicer pa za danes hvala lepa, želim lepo sredo in pa seveda vse dobro.
Enako vsem želim vse dobro.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.